Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news ad free. That's amazon.com/news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Velkommen til Liberaleren podcast Oslo. I dag så sitter jeg her med Nikolai Busatu.
Hei sann.
Vi tenkte vi skulle kjøre en liten oppvarming til valget, som I morgen. Hvordan ligger han, Nikolai?
Det ligger han til en storstilt Biden-seier, hvis man skal tro meningsmålingene. Samtidig så vet man jo at meningsmålinger ikke alltid fanger opp alt, så det kan jo bli litt jevnere enn antatt. Det gjenstår å se, men Biden ligger veldig godt an nå.
Ja, det vel veldig få meningsmålere der ute som mener noe annet, men det et par som sier at Trump kommer til å vinne likevel.
Ja, det jo kommet litt på det. Det har jo du faktisk satt deg litt mer inn I enn meg.
Ja, altså en av de som mye publisert I det siste jo disse, et sånt meningsmålingsinstitutt som heter Trafalgar, som kom I skade for å også publisere bakgrunnstallene sine her forleden dag. Da var det ikke like imponerende. Men de opererer jo på den teorien at det veldig mange generte Trump-velgere, så de ikke noe inn på å svare at de vil stemme Trump når en meningsmåler spør, men som da kommer til valglokalet og stemmer Trump likevel. Og så Trafalgars påstand at deres metodikk fanger opp dette litt bedre, fordi de gjør litt dypere intervjuer eller noe I den retningen. Jeg husker ikke akkurat hva det de påstår det de gjør.
De stiller jo litt mer sånn kvantitative spørsmål, da, ikke sant? Hvor man heller prøver å fokusere på hva de tror naboene stemmer, litt sånne ting, for å prøve å fange opp en stemning som kanskje ikke hva stemmer du? Og litt av antagelsen deres at amerikanere lyver veldig mye. At de lyver for både legen sin og at de lyver for pressen sin. Og at de da selvfølgelig også lyver omfor en som utfører meningsmålingene.
De kommer jo skade for å publisere disse, det de kaller for tabuleringer, altså hvor de fordeler hele grunnlaget sitt på ras og kjønn og hva de stemte forrige valg og så videre. Og hvis jeg husker rett, så var det slik at jeg tror de forutsatte at 35-40% av de som stemte Trump forrige gang skulle bytte til Biden og motsatt. Altså de hadde fått okay. Et eller annet sånn rart resultat.
Denne gangen her?
Ja.
Altså, de ser for seg så mye overlapp?
Ja, altså begge veier, men litt mer til Trump enn til Biden.
Ok, interessant. Jeg har ikke sett så mye indikasjoner på at republikanerne går over til Biden. Altså bortsett fra en del litt mer profilerte republikanere og sånne ting, blant folk som stemte Trump I 2016, har jeg fått inntrykk av at de aller fleste stemmer Trump igjen. Og at han sannsynligvis da får mer enn de 63 millioner stemmene han fikk I fjor, eller hva det nå han har havnet på til slutt.
Ja, og da må jeg bare raske på å nevne at det var ikke meningen å publisere disse bakgrunnstallene, og Nate Silver kommenterte dem. Det vel en understatement å si at han rista litt oppgitt på hodet, altså at disse folk ikke seriøse. Fordi at det helt uplausibelt det som kom ut av de tallene.
For de antok vel også at det skulle være veldig høy støtte blant svarte velgere I en del relevante stater?
Mye høyere. Jeg husker ikke akkurat tallet. Vi snakket om det rett før vi gikk på. Jeg tror jeg husker feil. Jeg tror jeg blandet sammen med det jeg akkurat nevnte.
Mm.
men det var fortsatt høyere svarte tall.
Ja, ikke sant? Det kan jo være utslagsgivende I en del stater, da, I hvert fall hvis det faktisk stemmer at det en del som vegler seg for å si at de stemmer Trump I North Carolina. En del av de statene, Georgia, ikke minst, hvor det en relativt høy svart andel av befolkningen. Hvis Trump gjør det litt sterkere der, så tar han jo de statene igjen.
Disse vippestatene, alle snakker om at Pennsylvania blir liksom den store lynchpinnen I år. Hvorfor det sånn?
Det jo en litt sånn temperaturmålingsstat, da. Så hvis han tar Pennsylvania, så det jo absolutt rimelig å anta at han også har tatt Florida. Og hvis han tar de to, så har Trump veldig gode sjanser for faktisk å bli gjenvalgt. Nå viser jo ikke meningsmålingene. Han jo 5-6% bak på de fleste meningsmålingene I Pennsylvania. Så da vil jo det indikere at kanskje en del av meningsmålingene I andre stater også har favorisert Biden litt for mye. Og så det jo også 20 valgmenn, da, det står om. Så det jo en del... underkant av 20% da, for å si det sånn, av totalen du må ha.
Så det litt, litt uintuitivt for mange, for vi vet jo at det en 7-8-10 vippestater, såkalt det, altså hvor marginen sånn 2% den ene eller den andre veien. Og så det liksom Pennsylvania som blir den viktige, selv om det mange, mange, mange flere valgmenn I de øvrige statene. Og der vel litt av greia at Pennsylvania ligger jevnest, og ganske stor, så den ligger nesten midt I oppslutningsbeltet.
Mm.
Og indikatoren den representerer jo at hvis du vinner Pennsylvania, så har du også vunnet ganske mange andre stater, ja. Hvor marginene klarere.
Ja, ikke sant? Men igjen så ligger han jo for eksempel lenger bak I Michigan enn det Trump gjør I Pennsylvania. Så det jo, han kan jo fremdeles vinne Pennsylvania og faktisk også tape en del andre relevante stater.
Ja, for det rimelig å si at det veldig mange flere måter Trump kan tape dette på enn Biden.
Ja, Biden har flere bein å stå på og litt flere muligheter for å få de nødvendige valgmennene, da, ikke sant? 270 valgmenn.
Nate Silver oppdaterte sin prognose I dag. Da landet han på 10% sjanse for Trump-seier.
Ja, 10 eller 11 eller noe sånt. Og det jo ganske mye dårligere enn I fjor, hvor han hadde han på 28% siste uken faktisk. Da var det faktisk, når man så med på de siste utviklingene I meningsmålingen den siste uken, etter at FBI begynte å etterforske den såkalte e-post-saken til Hillary Clinton, og at en del usikre velgere faktisk begynte å indikere at de skulle stemme på Trump, så gikk hans muligheter ganske mye opp på 538 sin sjansefordeling. Da. Mens I år så har de på en måte snakket om at de ikke ser den tendensen, da, og at det derfor de har han betydelig lavere enn det de hadde I forkant av forrige valg.
Det skal vel sies at den prognosen også har trendet nedover I ganske lang tid nå. Det ikke så lenge siden han hadde 16-18%
sjanse. Nei, det jo noe med det at når man ser at meningsmålingene vedvarer til fordel for Biden, så antar man at da både en del av, veldig mange har jo allerede stemt, det vel over 90 millioner mennesker som har stemt allerede. I tillegg så indikerer det at det ikke vil få så store svingninger da, ikke sant? Hadde man sett at det ble enda jevnere I disse vippestatene, så ville Trumps muligheter gått veldig mye opp. Men når man ser at de har stadfestet seg helt på slutten, da begynner man å se på at dette her, liten sjanse for det, selv om ikke det har vært så store svingninger, men bare de samme meningsmålingene igjen og igjen og igjen som viser til Biden, også helt på slutten, da faller oddsen til Trump som en stein.
10% jo fortsatt en sjanse. Det mange som snakker om sånn landslide til Trump. Da vi ganske langt ut å seile, vi ikke det?
Ja, det vel også litt folk som kanskje har en interesse av at man ønsker å si at etablerte medier og meningsmålingsinstitutter og sånne type ting favoriserer Biden, og en på en måte indikasjon for det at de holder Biden såpass høyt, av vinnersjansen såpass høyt, mener de da, ikke sant? Klart, hvis de på en eller annen vis hadde fått rett på slutten, så kunne de da pekt på dette med fake news og sånne type ting da, for det jo en del som nærmest anså meningsmålingene I forkant, altså i 2016 da, som en slags sammensvergsel mot Trump, noe det selvfølgelig ikke var, og det mange som tenker at på en måte etablerte medier igjen lyver om Trumps vinnersjanser, og det har sikkert også litt med at Trump har jo brukt de 4 årene på å diskreditere media da, og snakke om dette med fake news og sånne ting. Meningsmålinger følger jo en vitenskapelig metodikk da, så det jo veldig liten sannsynlighet for at de skulle hatt noe interesse for å favorisere Biden. Og de har jo også hele sin kredibilitet på spill. Og de vet jo selv hva som skjedde I fjor, at det var visse ting meningsmålingene der ikke fanget opp. Så meningsmålingsinstituttene har et veldig, veldig, på en måte, det veldig viktig for dem å få det riktigere denne gangen her.
De har skin in the game.
Absolutt.
Det vel rimelig å si at hvis Trump vinner dette, så det litt egg på ansiktet til Nate Silver.
Ikke bare Nate Silver, ja, men klart. Jeg synes jo for øvrig det veldig morsomt, fordi jeg ser jo tendensen på sosiale medier, fordi nå begynner jo demokraterne å være veldig storsinnede, og det jo en veldig bra temperaturmåler på hvor selvsikre de blir. For når du ser at alt fra Bill Mayer til holdt på å si ledelsen i kongressen, altså demokratiske ledere i kongressen snakker om at nå det viktig å være sivilisert, nå det viktig å komme sammen etter valget og akseptere utfallet uansett hva det skal bli. Vel, vi får se om de samme menneskene blir like storsidende dersom Trump faktisk hadde tatt det.
Det ble i hvert fall ikke sånn sist gang. Da var de ganske mugne i fire samfulle år.
Oppfordring til resistance og stå imot og bekjempe de og, dra, og skrike høyt.
Så disse konspiratorikerne som tenker at meningsmålingsinstituttene disfavoriserer Trump, de har jo rett på et vis også. Fordi det ikke noe særlig tvil om at mediene ganske massivt på Bidens side.
At en del medier favoriserer Biden jo veldig klart. Det tror jeg jo ikke gjelder meningsmålingene som sådan. Det jo mer kommentatorer og større aviser som Washington Post, New York Times, CNN. Det har de jo for så vidt vært veldig åpne om når Washington Post bytter slagordet sitt til Democracy Dies in Darkness etter at Trump vinner. Og New York Times flere ganger på lederplass har understreket hvor viktig det at Trump taper dette valget. Så har de også selv vært åpne om det, og det synes jeg for så vidt litt ryddig. Men det jo klart mindre ryddig at de velger spesifikke saker som negative for Trump, og så hyper de saker som positive for Biden, og dysser ned saker som negative for Biden. Da. Det jo det vi har sett denne valgkampen her.
Det jo en bestemt sak som har fått en del oppmerksomhet, bare noen steder. Igjen en e-postskandale rett før valget. E-postene til Hunter Biden, Biden-familiens sorte får. Det New York Post som har liksom kommet med en avsløring på dette og som snakkes ganske kraftig ned av andre medier og de nekter å publisere det på egne sider.
Ja, ikke sant? Fascinerende at man ikke tar tak i saken og ser på om det der, ikke sant? Det ble en litt sånn panisk stemning da dette dukket opp, fordi man var nettopp redd for at dette her ville være en sak som kunne være ødeleggende, og man hadde jo sikkert litt déjà vu fra forrige valgkamp, ikke sant? For den selvsikkerheten man hadde med Hillary Clinton forrige gang gjorde at mediene tørte å være litt mer offensive også mot henne, fordi man tenkte at det ville være fair når hun da vant til slutt. Men det var nok en del journalister som ikke ønsket å gjøre den samme tabben igjen og gå hardt i verks med granskningen av hva disse e-postene faktisk inneholder. For det de e-postene inneholder jo en indikasjon på at Biden har kommet inn, som han egentlig de aller fleste visste fra før, at han kom inn i dette ukrainske gasselskapet i styret der og fikk veldig mange tittals tusen dollar i måneden, at det skjedde som en vennetjeneste overfor Biden, og at Biden har vært langt mer involvert i den prosessen enn det han har gitt uttrykk for. Da.
Det er verdt å bare nevne litt sånn bakgrunn for den saken, fordi at en ting var Hunter Bidens styreposisjon der sånn. Den andre var jo at far, Joe Biden, var jo over der som Amerikas vicepresident og la ganske stort press på myndighetene for å få sparket en korrupt statsadvokat som etterforsket Burisma. Og det er jo tilbakevist fra mange kilder at det var korrupsjon eller at det var sammenheng mellom disse tingene, men det ser jo litt råttent ut.
Ja, ikke sant? Og måten denne prosessen blir omtalt på av Hunter Biden selv i en del private e-poster, indikerer i hvert fall at han spilte jo mye på faren hans og hva faren hans kunne gjøre for dem og litt sånne ting da. Og hvor reelt dette i praksis vanskelig å vite, men det jo helt klart noe som bør etterforskes.
Ja, i hvert fall drives journalistisk arbeid rundt.
Og det jo en annen ting man også ser med sosiale medier, altså den offensive tiltakene mot høyresiden, og da kanskje den mer sånn høyre dissident-siden da, fordi de angivelig rasistiske eller sånn type ting, det har jo også mye med at man ikke ønsker den innflytelsen for grunn av 2016 da. Hadde Trump gått på et klart nederlag, så hadde jo sosiale medier også kanskje hatt mindre kvaler med å la denne saken flyte fritt. Twitter og Facebook sensurerte jo denne saken faktisk umiddelbart, og fordi de ville faktasjekke den på forhånd før den spredde seg som ille i tørt gress.
Sett opp mot den dekningen som mediene har via tvilsomme påstander om Trump gjennom 4 år nå, enten det har vært et Steele dossier, eller at han har urinert på prostituert I en hotellseng I Moskva, at det setter I hvert fall I et visst perspektiv. Og så har jo Glenn Greenwald trukket seg fra The Intercept, som skulle være en sånn fri og uavhengig gravende journalistikk-blekke.
Men klart tilholdt seg på venstresiden da.
Veldig klart. Men Glenn Greenwald og hans ry var jo det som var eksistensgrunnlaget for det nettstedet. Og han ser seg nå nødt til å trekke seg, fordi han ikke får lov til å trykke en sak om denne Biden-saken.
Ikke sant? Og det jo helt utrolig, for det jo nettstedet han selv har vært, ikke bare grunnlegger av, men på en måte den helt klart ledende journalisten, som har hatt problemer med både venstre- og høyresiden tidligere, blant annet på grunn av hans dekning av kriger, amerikanske kriger, overvåkningsskandaler og lignende, og har generelt hatt en veldig høy stjerne fordi han maktkritisk, men han også, han har også høy integritet. Han ikke en veldig partisk journalist som følger et parti, og det setter nok en støkk hos en del på venstresiden når han da trekker seg fra The Intercept, som jo da egentlig en ikke-etablert medieskilde. Altså, det jo etablert, jo etablert media, men det jo også, det ikke alternativ media, men det en mer maktkritisk skildret informasjon. Da. Når han da trekker seg derfra, fordi han selv hevder han blir sensurert I å omtale denne saken her, så sier det jo litt kanskje også om hvordan landskapet da, og den frykten en del folk på venstresiden har om at Trump skal bli gjenvalgt, og at man da heller ønsker å dysse ned denne saken her, fordi at man tenker at ja, det kan godt hende at Biden har vært shady I denne saken her, men det I seg selv ikke en god nok grunn for at Trump skal få 4 nye år, og derfor så bør vi heller ikke fokusere så mye på det.
Det verdt å nevne, for de som ikke kjenner Glenn Greenwald så godt, så det han som samarbeidet med Edward Snowden I sin tid.
Ja, og Julian Assange også.
En ting som Greenwald gjorde, og som et ryddig grep I og for seg, var at han publiserte all sin interne kommunikasjon med sine redaktører I Intercept, så du kan lese hele utvekslingen og gjøre opp en mening om dette var sensur, eller om det var rimelig, eller om det ikke var rimelig. Må jo si etter å ha lest det at det ikke virker rimelig, fordi de kommer med krav om at han skal fjerne steder I teksten, hvor han har tatt helt klare forbehold. Men det interessante jo også at responsen fra Intercept etter at Greenwald trakk seg, var jo da å mistenkeliggjøre Greenwald for å ønske å ta med seg sitt navn og sin innflytelse for å gjøre penger på det selv, og ikke lenger på en måte subsidiere Intercept med sitt ry.
Skulle nesten tro at de hadde tatt lærdom fra Arbeiderpartiet.
Ja, ikke sant? Men det helt fascinerende. Altså. Greenwald lever med politibeskyttelse I Brasil. Han har fått politibeskyttelse I det siste, fordi han har drevet undersøkende journalistikk I Brasil også. Så det jo ganske mye penger som går med på å holde han I livet, rett og slett. Men han har jo nettopp fått frigitt Lula, gamle presidenten, som var fengslet, og lagt seg ut med regimet til Bolsonaro.
Ja, ok. Det skjønner jeg faktisk ikke til. Jeg
husker ikke akkurat når det skjedde, men han har I hvert fall levd med politibeskyttelse siden det, som I og for seg har blitt finansiert av The Intercept. Men det jo morsomt at de sier at han reiser ut av egoistiske, økonomiske motiver.
Høres ikke helt plassibelt ut, men det begynner ganske litt om hvor den partilojaliteten, altså den stikker veldig dypt da, og på venstresiden så Donald Trump representerer tross alt det de ønsker å bekjempe. Det på en måte, det hadde vært krise nok om han var president I Polen, men han tross alt president I USA. Det nesten som en liten eksistensiell krise, ikke bare for venstresiden, men for en del mer innflytelsesrike amerikanere som har en visjon på hva USA skal være. Da. Det er terskelen for å jobbe litt mer aktivt for at Trump ikke skal bli gjenvalgt. Den lavere.
Det virker som man mer fokusert på utkommet en prosess. Man ikke så veldig opptatt av spillereglene hvis det I store gåstegn I beste hensikt.
Men dette jo også et generelt problem I USA. Da, det jo det at mediene blir gradvis mer og mer partisk, 24 timer breaking news hele veien, masse kommentatorer med sterk partitilknyttighet og mest mulig konflikt. Det bidrar jo også til den polariseringen man ser. Da. Så det jo klart, ikke sant, som et konsekvens av det, så har du også fått et veldig sterkt rom for høyre orienterte medier, ikke sant, blant den store delen av befolkningen som nå ikke stoler I det hele tatt på etablerte medier, som da får sine egne mediehus, da, ikke sant. Fox News var jo sånn sett en pioner der, men nå de også på en måte blitt en slags etablert motstykke til CNN, og så har du på en måte fått andre type medier da, som høyresiden går til, ikke sant? Flere av de leser Daily Caller da, i stedet for å gå inn på New York Times.
Du har fått dette, hva heter det, One America News.
Radikale, kristen-konservative kanalen.
Ja, det liksom Fox News på steroider.
Ja, det jo ganske mye drøyere enn det.
Men de sitter jo faktisk i pressekonferansene på det hvite, i det hvite huset og sånn.
Ok, det jo veldig fascinerende sånn sett.
Gjerne på bakste benk, men like fullt.
Ok, det jo mye gærninger i USA, uten tvil.
Ok, men i Norge så det jo sånn at, i hvert fall sett fra manges perspektiv, om det blir Høyre eller Arbeiderpartiet som får regjeringsmakt, så ikke forskjellen kjempestor, altså det ganske lite politisk avstand. Dette annerledes i USA?
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Så kan si det en del norske liberalister også som har den der tankegangen om at det litt hip som happ om det blir demokraterne eller republikanerne, fordi offentlige utgifter eser ut likevel. Men det en veldig stor forskjell på ikke bare hva pengene brukes til, men hvilken retning USA går inn i. Tidligere har du også hatt mer moderate folk på begge sider. Nå avstanden mellom partiene større. En del republikanere har definitivt blitt mer konservative, ikke minst under Obamas periode, mens en del demokrater har forflyttet seg mot venstre da.
Den polariseringen som i USA nå, og kanskje den politiske avstanden som ligger, har kanskje kommet sterkest til uttrykk gjennom den høyesterettsutnevnelsen av Amy Barrett nylig, som Trump fikk gjennom. Det kan jo være interessant med litt bakgrunn, for det var veldig mange demokrater som følte seg veldig lurt og såret over at dette skjedde i et valgår. For under Obama, det som skulle bli Obamas siste høyesterettsutnevnelse, så nektet republikanerne å i det hele tatt vurdere kandidaten. Som de sa den gangen, det var valgår, og det best at den neste presidenten utnevner. Og så han valgår igjen, og så har de snudd på flisa.
Det jo en del uttalelser, blant annet fra Lindsey Graham, som lover velgerne at han ikke vil stemme. Så det gikk jo litt hardt ut, men det vitner jo også om at, holdt på å si, politikk jo en veldig kortsiktig øvelse. Det står om her og nå, da, og da glemmer man det man lovte for 4 år siden om at nei, vi skal ikke velge en ny et valgår.
Det litt flaut på den prinsipielle siden av ting, men det jo noen underliggende realiteter som også ulike, da.
Det som litt interessant det at republikanerne kunne i stor grad kommet seg unna hele denne problemstillingen hvis de hadde rett og slett bare sagt at vi føler Garland ikke en kandidat vi vil stemme gjennom, fordi vi mener vår plikt å ha en høyesterettsdommer som følger grunnloven. Heller argumentert litt mer fra det perspektivet, nå har vi flertall, og vi ser ikke helt at den skal gå gjennom, og så brukte at det valgår som en litt mer sekundær kontekst. Men det gikk veldig hardt ut på akkurat det, men nå det valgår, selv om det var 8 måneder før. Da.
Nei, det jo litt rart. Demokraterne var veldig vondbrotende for at de ikke fikk ta opp sin kandidat til gjennomstemming, selv om de helt åpenbart hadde tapt avstemningen, så de hadde ikke fått den igjennom likevel. Med Barrett nå, så har jo republikanerne sikkert flertall i senatet, så de kan gjøre som de vil. Så det faktisk makt bak det de gjør, som de ikke var med demokraterne i sin tid. Og det jo en annen ting som litt interessant også, for under hele Obamas periode, så var jo republikanerne, det sånn har det vel egentlig vært siden Newt Gingrich begynte å være vanskelig nede i kongressen på 90-tallet, at republikanerne har vært obstruksjonister hele veien og nektet å stemme igjennom og kjørt filibuster. Og altså filibuster for ordens skyld da anledningen senatorer har til å blokkere debatten ved bare å i prinsippet snakke evig, så at du ikke får stemt på ting, og den eneste måten å bryte filibuster på var det 60 stemmer du måtte ha av 100?
Ja, det korrekt.
Så det som også skjedde for en del år siden var jo at Harry Reid, demokratenes leder i senatet den gangen, klarte jo da å bruke sitt flertall og et tidspunkt til å annullere filibuster-muligheten på utnevnelsen av høyesterettsdommere.
Ja, ikke sant, slik at man kom gjennom et simpelt flertall.
Yes, så har du 51 senatorer, så du good. Da får du høyesterettsdommeren din. Og det var jo på en måte å bryte med en ganske mange hundre år lang kutyme på det. Og det et sånt, ja, som har blitt spilt av en del nå i det siste, hvor Mitch McConnell, republikanernes leder, som fortsatt deres leder i senatet, etter at han har tapt den avstemningen mot Harry Reid, så bare sier han med ettertrykk, «You're gonna regret this». Og det ser jo ut som de greiene har kommet tilbake for å bite demokraterne i baken.
Det hadde vært veldig interessant å se hvis man måtte ha hatt 60 stemmer om i det hele tatt, hvordan høyesterett hadde gått da. Altså de hadde definitivt ikke akseptert 3 dommere, ikke sant? Det kan godt hende at man hadde sittet i en periode hvor Trump kanskje bare hadde fått gjennom 1 da.
Og så hadde man kanskje måttet gå for mer sentristdommere. Altså høyesterett jo helt usannsynlig politisk etter hvert. Sitter og følger med på noen sånne rettsorienterte YouTube-kanaler hvor de sitter og analyserer dommer fra ulike nivåer i rettssystemet, og spesielt en sånn advokat da, som ute der som snakker om at han lykkes bedre i rettssakene hvis han argumenterer ut fra hvem som har utnevnt dommerne. Så han sier at det helt distinkt, det en helt egen type dommere som utnevnt av Trump, og som utnevnt av Obama, som utnevnt av Bush junior og ja, Clinton.
Det et veldig godt poeng.
At du rett og slett kan påvirke utfallet av saken din da, ved å være oppmerksom og forberede deg på det.
Så har du alltid det wildcard-elementet da, så man kan si det veldig mange konservative som hadde liksom trodd litt på den skremselspropagandaen til demokraterne om at med en gang det blir en konservativ flertall og nå et konservativ superflertall, man kan kalle det, da forsvinner retten til selvbestemt abort. Det veldig lite sannsynlig at det kommer til å skje. Til nå så har egentlig konservative blitt skuffet over for eksempel Gorsuch, når han sørget for at diskriminering, eller var den stemmen som vippet da, og sørget for at diskriminering mot homofili i arbeidssituasjonen var, på en måte ble som et nasjonalt forbud, da, vernet større grad om antidiskrimineringslover føderalt. Det var det mange republikanere som ble veldig overrasket over, ikke sant? De hadde håpet å få mer ut av det. Så det jo også et litt uforutsigbart element i det også, da, ikke minst på høyesterettsnivå.
Det man ofte snakker om, for man snakker om konservative og liberale dommere, ikke sant? Altså demokraterne utnevner liberale dommere, og republikanerne konservative, men det ikke nødvendigvis konservative I politisk forstand, selv om det ofte korrelerer ganske sterkt. Men det man snakker om som konservative dommere jo det man kaller for originalister.
Og man kan jo kalle da liberale dommere for aktivister nærmest, ikke sant?
Ikke sant?
Forskjellen jo også at de aktivistiske dommerne, de anser det som høyesterett sin oppgave å faktisk lage lover. Da det ble lovliggjort med homofilt ekteskap over hele USA, det var en prosess som var godt I gang da, uansett I de fleste delstatene. Men det jo en lov som ble laget av høyesterett, kan man si, da, eller I hvert fall en tolkning som da medfører at det blir en lovendring, ikke sant? Mens konservative dommere mener jo at det ikke høyesterets oppgave. De skal kun vurdere lover som senatet da vedtar.
Og bare for å være presis på det, den amerikanske grunnloven gir mye rom for tolkning på mange områder, og så den veldig vanskelig å endre. Hvis man skal forsvare aktivistdommerne litt, så ville du fått en veldig sånn stagnering I rettsutviklingen I USA, hvis alle hadde bare tolket opprinnelig intensjonen ved lovverket. Men samtidig så ønsker du jo ikke en rettsinstans som på en måte lager lovene fra dommerbordet. Og sånn sett så det litt kostelig å høre på demokraterne kaller jo hun Amy Barrett for aktivistisk, fordi hun etter sigende ville fjerne kvinners rett til abort og så videre.
Ja, det gjenstår jo å se. Hun har ikke snakket om hva hun vil gjøre og ikke vil gjøre. Det var tydelig på det. Hun sa I hvert fall tydelig fra om at en senat sin oppgave, eller en kongressmedlem sin oppgave, det å lage lover. Og det skal det være. Det deres løfte overfor velgerne, mens hennes løfte, det rett og slett å blokkere lover og holde igjen. Ikke sant? Og det synes jeg en veldig fin tilnærming, en veldig nødvendig tilnærming. Og så det jo klart at det jo opp til et visst punkt da, ikke sant? Man kan ikke ha høyesterettsdommere som går helt imot et overveldende flertall I USA, og det vil du sannsynligvis ikke ha heller. Lite smørt politikk I den originalistiske ideen, og det ikke sånn at de helt 100% upersonlige tolker grunnloven. Det vanskelig å gå helt vekk fra den politiske virkeligheten de har da, som jo en veldig konservativ overbevisning da. Anthony Scalias ånd da.
Men Barrett var jo faktisk assistent for Scalia I noen år.
Da må han jo være en veldig bra dame da.
Ja, fordi det noe med hvis man skulle lage en republikk fra scratch, så hadde du definitivt, I hvert fall I min verden, ønsket deg originalistdommere.
Absolutt, og man burde jo kanskje tenke for seg at disse grunnlovsfedrene hadde samlet seg I Philadelphia, slutten av 1780-tallet, så burde jo de tenkt litt på hvor gjerne sosialistene kommer til å bli I 2020, så de burde jo kanskje da skrevet en litt mer restriktiv grunnlov som sørger for at de begrenset kongressen litt mer enn de gjør I dag.
Så det også interessant med USA at nesten, I hvert fall en helt absurd stor andel av federal lovgivning baserer seg på den såkalte Interstate Commerce Clause, hvor man bare, nå det vel ikke, så abort henger ikke på det. Men det nesten alt annet. Det ligger en forordning I grunnloven som sier at federale myndigheter har en rett til å regulere det som skjer på tvers av delstatsgrenser. Og så har man brukt det til å innføre skattelovgivning og forbud mot narkotika og hva det måtte være.
Ja, den har blitt brukt, hva skal jeg si, I både positiv og negativ forstand, avhengig av hvordan du ligger an politisk. Men det en utrolig viktig, et utrolig viktig element for at USA skal fungere, altså for det federalistiske systemet I USA, da, at det ikke blir alt for massive forskjeller, og at du har den flyten. Da, ikke sant? Altså, en stat kan ikke plutselig begynne å nekte mennesker fra en annen stat å flytte inn, eller handle med hverandre fritt, og litt sånt type ting. Da.
Men dette jo også et resultat av rettsaktivisme, altså at man har gjort veldig kreative tolkninger av teksten som ligger der I bånd. Hva mulighetene for at demokraterne vil slå litt tilbake mot republikanernes brutte løfter hva angår høyesterettsutnevnelser?
Man har jo sett en form for sånn argumenter blant ikke bare de mest radikale på venstresiden I demokratiske partier, men også blant mer sånn moderate på en måte ledelsen I partiet, Nancy Pelosi og sånne ting, at dette her skal vi ta igjen på, ikke sant? Dette her en illegitim prosess. Dere har brutt ikke bare prinsipper, men dere har brutt liksom politisk kutyme, sånne ting. Det blir jo spennende å se hva demokraterne gjør med det, for du kan si demokraterne ønsker større endringer I USA. De ønsker å transformere USA mer fundamentalt. fall enn republikanerne gjør. De vet at dette her nesten litt eksistensielt for dem, fordi den politikken de ønsker å gjennomføre i morgen, den vil ikke bli vedtatt med dagens høyesterettsflertall. Og da det mange som snakker om, ok, da må vi endre spillereglene. Hvordan gjør vi det? Jo, vi øker antall mennesker i høyesterett fra 9 til kanskje 12-13. Det har blitt forsøkt på tidligere. Roosevelt forsøkte på det, men feilet. Men det vil jo være å bruke massiv kapital som igjen kan slå tilbake på republikanerne. Demokraterne i likhet med republikanerne et maktparti som ikke ønsker at ting skal stå i veien for at de skal få implementere sin agenda i USA. Da.
Ja, fordi grunnloven spesifiserer jo ikke hvor mange høyesterettsdommere det skal være. Det bare gammel hevdvunnen tradisjon at det 9. Så sånn har det vært siden grunnloven ble til. Men hva disse agendaene som demokraterne vil ha igjennom, hva de? Hva realistisk? Du har jo minst 2 fløyer i det demokratiske parti, så du har jo noen godt ut på venstresiden og noen som mer moderate. Hva det vi kan forvente?
Altså det som interessant at du kan jo både forvente litt på det rent politiske planet, men mye av det demokraterne kommer til å jobbe for nå, tror jeg, hvis de ender opp med både å få Biden valgt og de får et litt større flertall i kongressen, så tror jeg de kommer til å gjennomføre mye reformer som gjør at de stadfester sin posisjon og forbedrer sin posisjon i henhold til de fremtidige valg, da. Så jeg tror at mye av det demokraterne kommer til å ønske raskt er jo da en rask innvandringsreform. Delvis også på grunn av at det gir jo dem, for eksempel hvis de gir såkalt ulovlige innvandrere statsborgerskap og stemmerett umiddelbart, så vil jo de også sannsynligvis få flere velgere da. Rundt 70% av latinamerikanere favoriserer dem. Jeg tror ikke de kommer til å øke antall seter i høyesterett, men det også noe man kunne se for seg at de gjør fordi de på en måte ønsker å kunne implementere den politikken de vil. Det snakkes jo også om at de skal gjøre Washington D.C. og Puerto Rico om til valgdistrikter som velger inn senatorer, noe som da vil også gi dem ytterligere flertall, eller ytterligere flere representanter, for de vil gå til demokraterne. Så jeg tror nok du vil se en del reformer rett og slett for hvordan de kan stadfeste sin maktposisjon. Og så tror jeg samtidig at de kommer til å blokkere en del av de nødvendige reformene, økonomiske reformene, USA må gjennom da. USA har et kjempeøkonomisk problem, et finansielt problem, som knytter seg opp til egentlig hvordan velferdsstaten utformet med pensjonssystemet sitt, med Medicare og Medicaid, altså hva skal jeg si, både folketrygden og helsevesen, offentlig helsevesen for seniorer. Og så jeg tror at de kommer til å sørge for at de velferdstjenestene på en måte, de kommer til å gjøre alt de kan for å ikke reformere de, og da er man jo avhengig av naturligvis veldig, veldig mye høyere skatter. Det blir veldig spennende å se hvordan de velger å løse den økonomiske utfordringen. Da. Så vil jo du også sannsynligvis se en mye mer fokus på kulturelle reformer. Da. Ikke sant? Når vi har sterkere etater som kanskje blander seg mer bort i hvordan bedrifter styrer når det kommer til ting som diskriminering, altså sånne type ting. Da. Ikke sant? De kommer til å være mer opptatt av å påvirke utdanningssystemet, i mer retning av den, holdt jeg på å si, slik at folk blir litt mer rettroende da, og litt mindre plagsomme republikanere i fremtiden. Det tror jeg nok de kommer til å jobbe mot da, ikke sant?
Det en sånn greie med, jeg vet ikke om alle kjenner strukturen på det amerikanske helsevesenet, den offentlige komponenten av det, men du nevnte Medicare og Medicaid, og så har du Veterans Affairs som gir helsetjenester til militære veteraner. Medicare for folk over 65, Medicaid for folk under et eller annet eksistensminimum. Jeg vet ikke om det $16,000 i året. Det et eller annet veldig lavt. Så ikke sant? Det ene for fattige, det andre for eldre, og det tredje for veteraner. Det de menneskene som får offentlige helsetjenester i USA. Kostnaden av det tilsvarende hele det norske offentlige helsevesenet. Det ligger på ca. 8-9% av BNP.
Ja, ikke sant.
Og på toppen av det så har USA de private helseforsikringskostnadene. Når du legger sammen det så du på 18-19%.
Ja. USA
har helt sprøtt.
De bruker jo omtrent dobbelt så mye per innbygger på helse enn andre europeiske land, da. Og det jo overhovedet ikke bærekraftig, og du får heller ikke så mye igjen for alle de pengene som sluses inn i det, da. Det en sånn dårlig blanding av et ikke helt fungerende privat og et ikke helt fungerende offentlig system.
Ja, det omtrent så dysfunksjonelt fælt det kan få blitt, at du tar det dårligste fra begge verdener, og så slår du det sammen I en sånn uheldig kompromis mellom republikanere og demokrater.
Ja, og demokratens løsning på det jo rett og slett å erstatte dem. Altså, på sikt så ser det ut som at en del moderate demokrater har ikke ønsket å gjøre dette tidligere, men nå de fleste demokrater de ønsker rett og slett å innføre et mer europeisk såkalt single-payer-system, da, hvor du har en felles slags finansieringsordning på det, da, og rett og slett et offentlig helsevesen. Da. En veldig sterk offentlig utviding fra det Obamacare var, da, som egentlig var en nok så moderat reform, kan man si, innenfor det systemet USA allerede hadde.
Og hvis jeg husker rett, så tror jeg snittkostnaden der sånn ble høyere enn den eksisterende kostnaden for, altså per helseforsikringsmottaker. Altså jeg tror det var den dyreste bruken av offentlige helsekroner.
Obamacare, tenker du på?
Ja.
Ja, altså det skyldes jo at flere blir forsikret, da, så det, og ofte folk som da ikke har hatt forsikring tidligere, så det vil jo bli dyrere av den grunn, da, ikke sant? Også folk med lite penger da.
Det demokraterna snakker om, en ting den der single payer, og så har de et konsept som de kaller for Medicare for all, altså at du rett og slett utvider helseforsikringen, den offentlige helseforsikringen for eldre, til å gjelde stadig flere aldersgrupper. Mm. Der vel en sånn tanke om at da kan man gjøre det gradvis og kanskje få mer aksept for det.
Og det jo, I det Medicare for all-tankegangen, så det jo mer at sykehusene også skal være offentlige, da, for de fleste sykehusene I USA nå jo private, mens en del av finansieringen statlig, da, ikke sant, som også bidrar til å øke disse prisene voldsomt. Da.
Ok, men det Trump har gjort de siste årene, det har jo vært å egentlig rulle tilbake litt av det som Obama har gjort, altså Obamacare, som I stor grad ble vedtatt ved hjelp av executive order, så det bare for neste president å rulle det tilbake. Så det liksom en av tingene Trump har fått til ut fra sine løfter. Hva annet det han har gjort I sin periode?
Det litt interessant med Trump, fordi på den ene siden så har det mange som sier at han har kommet med veldig mye tomme løfter og ikke gjort noen ting, og på den andre siden så har det mange som sier at han har gjort så fryktelig mye ugagn. Jeg tror sannheten ligger et sted litt midt I mellom. Trump har fått til en del. Han har satt et ganske sterkt preg på USA. Hvis man tar litt utgangspunktet I de løftene han hadde på forhånd, så kan man jo si at han har I hvert fall jobbet for å gjennomføre de. Da. Ta innvandringspolitikken, så var liksom den helt klare. Der har han pushet meksikanske myndigheter på å ha sterkere grensekontroll på sin side av grensen, og returnert flere såkalt ulovlige innvandrere tilbake til Meksiko. Det har ført til at det rekord for mennesker som nå krysser grensen faktisk fra Meksiko til USA. Det nok noe man kan se for seg at det blir langt flere som forsøker å komme over til USA under en Biden-administrasjon. Dette med muren kjenner jeg ikke så godt til. Han har vel forsøkt å bygge litt mur, men kanskje ikke så voldsomt mye mer enn alle de andre presidentene før han. Det har jo vært egentlig noe flere har forsøkt på siden Clinton. Obama bygget også litt mur, og ikke minst har Trump vært veldig restriktiv når det kommer til nye flyktninger I USA. Så han har jo ført en mer restriktiv politikk, og det har også kommet færre innvandrere til USA, som også skyldes en rekke andre årsaker enn bare Trump da. Handel, så har han jo såkalt, han har jo egentlig gått I ganske tøffe forhandlinger med Mexico og Canada for en del mer NAFTA. Han på en måte snakket om at han hadde fjernet hele NAFTA og erstatt det med noe nytt. Reformene var nok ikke så store, men han har definitivt jobbet mot da, ikke nødvendigvis veldig proteksjonistisk, for disse avtalene jo delvis proteksjonistiske I et frihandelssystem. Men han har I hvert fall reformert disse avtalene på en del områder. Det har nok ikke blitt mer proteksjonistisk som mange ønsket seg, men han har jo vært veldig proteksjonistisk overfor Kina, da, ikke sant? Innført toll på aluminium, stål og litt sånne ting. Da. Så han har vært proteksjonistisk overfor Kina. Det har jo amerikanske bønder merket, som var en viktig støttespiller, I hvert fall bønder I Midtvesten, til Trump. De har jo merket at de taper jo voldsomt på når Kina svarer med samme mynt. Og han har vært veldig tilbakeholden med å jobbe for nye frihandelsavtaler med Asia og sånne ting. Så der har han I hvert fall, dette jo ikke veldig god politikk, men det I hvert fall det han har lovet velgerne og jobbet litt mot. Han har jo også ført en del klassisk republikansk politikk på en del områder. Hvis vi ser på næringslivspolitikken, så har han jo en av de større reformene vært å senke skattene og innføre en del deregulering. Det jo på en måte noe republikanerne ønsker seg å jobbe mot, så det har jo skjedd. Så på en del områder så har han vært konvensjonelt republikansk. På en del andre områder så har han jo innført en politikk som mer assosiert med venstresiden, for eksempel. Og det tror jeg han har gjort på grunn av at han opportunistisk og ønsker å tilpasse seg der velgerne da. Og da tenker jeg for eksempel på den kriminalitetsreformen som har bidratt, som egentlig en av de mer omfattende såkalt criminal justice reform I nyere tid, som har bidratt til at veldig mange mennesker slipper ut tidligere fra fengsel, og at en del, blant annet narkotikasaker, straffes lavere, da at man bruker mindre fengsel som et virkemiddel der.
Det har jo kommet spesielt mange svarte til gode. Vi har hatt veldig høye fengslingsrater. Så det vel verdt å nevne også at til tross for at folk var ganske bekymret da Trump ble valgt, så har han altså ikke startet noen nye kriger.
Ja, det jo sånn sett også litt I tråd med den, det han argumenterte for I valgkampen, da, hvor mye USA da offret seg egentlig disse krigene. Så han har jo sett på det fra et mer egoistisk perspektiv, eller nasjonalistisk perspektiv, men at dette ikke I USAs interesse, da, ikke sånn som han har sett for seg det. Og det har han jo, det har han også vært I bakhold. En hvilken som helst annen republikansk kandidat, bortsett fra Rand Paul, ville for eksempel bombet Iran da det var konflikter der. Trump var jo veldig, veldig nære, men han trakk faktisk seg fra å gjøre dette her, til tross for massivt press fra John Bolton, da han hørte om antall potensielle uskyldige som kunne bli drept, ikke sant, hvis han bombet ulike atomanlegg i Iran. Så man hadde nok kanskje sett for seg at altså I hvert fall haukene I det republikanske partiet jo åpenbart veldig misfornøyde.
Og så har han jo fått til et par fredsavtaler I Midtøsten også, som det ikke har vært mye fanfare rundt, men det er jo faktisk historisk. Israel har klar fredsavtale med to arabiske land, ikke det?
Jo, det stemmer. Det vel Emiratene og, ja, hva var det?
Jeg husker jammen ikke hvilke det var. Det ingen som snakker om det.
Så. Det vært lite fokus på det, men det klart altså, hvor mye Trump I seg selv har vært liksom bidragsgiteren til det, jo ikke så godt å si sånn sett. Men du kan si at en person som Trump en uforutsigbar president for verden, ikke sant? Så det bidrar til at en del liksom, kanskje maktstrukturer som har vært litt fastlåst kanskje blir løst litt opp av at på en måte Trump såpass utradisjonell da, på en del områder. Det kan man jo kanskje tenke seg.
Ja, det der å marsjere inn I Nordkorea på eget initiativ, tror det var en og annen Secret Service-agent som skvatt litt.
Ja, det jo egentlig helt utrolig å tenke på.
Det fascinerende greier. Hva kan vi forvente av Biden da, hvis han blir valgt?
Jeg tror nok vi kan forvente reversering av enkelte av de tingene vi snakket om, men det blir veldig spennende å se hvor langt til venstre en Biden-administrasjon kommer til å være. De vil jo ha mye mindre økonomisk handlingsrom også. Et av de store liksom, valgkampløftene har jo vært Green New Deal. Det koster veldig, veldig mye, og det handlingsrommet nå, spesielt etter korona og sånt, økonomisk handlingsrommet betydelig svekket for USA, så det blir spennende å se hva de kan gjennomføre, fordi Biden en typisk tax and spend liberal. Han ikke en veldig moderat kandidat. Han ønsker å øke offentlige utgifter og gjøre føderale myndigheter mer involvert I den amerikanske økonomien. Men så spørs det om situasjonen tilrettelegger det da, den økonomiske situasjonen I USA nå. Han kommer til å, det ikke et så stort handlingsrom som for eksempel Obama hadde, men løftene hans jo mer til venstre enn det Obama og Clinton var. Hva han ønsker å bruke penger på, helsereformer, skolereformer og så videre.
Mange som snakker om at Biden blir en overgangsfigur hvis han blir valgt, altså som ikke forventer at han stiller til gjenvalg om 4 år. Da vil jo Kamala Harris være I førersete I utgangspunktet, I hvert fall som vicepresident inn I en ny valgkamp. Har vi noen indikasjoner på hvem hun politisk?
I likhet med Biden så hun jo en politiker. Hun opportunistisk. Hun god til å spille det politiske spillet. Hun ikke like langt til venstre som en del andre demokrater, så hvilken linje hun kommer til å ligge på kommer til å avhenge litt av hvor opinionen som ser ut til å flytte seg kanskje litt mot venstre, så da har hun gjort det de siste årene, så da vil hun nok fortsette I det klassiske demokratiske sporet da. Det
blir som den der vitsetegningen som politiker I vindueskarmen som står og ser ut, og en haug med folk som marsjerer nedover gata og ber assistenten sin om å finne ut hvor de skal hen, sånn at jeg kan gå foran og lede dem. Så både Biden og Harris vel kanskje litt sånn type politikere.
De jo politikere som spiller det seriøse maktspillet da, så de, Biden har jo jobbet siden han var 3,5 år for å bli president, så nå klarer han det kanskje endelig.
Ser ut som han har gode sjanser denne gangen I hvert fall.
Hvis man vil noe nok etter, så klarer man det til slutt. Det kjernen I historien her.
Ja, det blir spennende, selv om det ikke ser så spennende ut. Jeg har vanskelig for å se at Biden ikke blir president.
Nei, altså, veien for Trump såpass lang at jeg sliter litt med å se den, jeg også. Med mindre det en meningsmålingsfeil. Jeg har ikke noen grunnlag for å tro det, men det noe med Trump som såpass uforutsigbar at man sitter og venter litt I spenning på hva kommer til å skje nå. Liksom, man har sett så mye til han. Han har dominert nyhetsbildet så til de grader, at på den ene siden så man fryktelig lei, men på den andre siden så kan man nesten ikke se for seg en situasjon hvor han plutselig bare blir borte og går tilbake til, hva vet jeg, det blir kanskje mest golf og prøver å redde det han har igjen av hotellene og bygningene sine.
Vanskelig å se fra Trump som ex-president. Men vi får forhåpentligvis svaret I natt, så da tror jeg vi bare runder av, og så får vi ønske alle god valgvake som skal på slikt. Vi snakkes igjen.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.